Neskatoties uz cenu pieaugumu, nekustamā īpašuma tirgus joprojām ir aktīvs. Plānojot privātmājas iegādi vai būvniecību, iedzīvotāji gan kļūši piesardzīgāki un būvē mazākas privātmājas līdz 150 kvadrātmetriem. Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Ducis stāsta, ka šī gada pirmajā pusgadā privātmāju būvniecības izmaksas palielināšās no 10 līdz 15%.
Pagājušā gada laikā privātmāju platība ir samazinājusies par 13 kvadrātmetriem. Kā saka, iekšēji smējamies, tas ir principā mēs esam zaudējuši veselu istabu. Un tādā veidā tad arī mūsu iedzīvotāji samazina šīs potenciālās būvniecības izmaksas, un jo tā ēka ir mazāk, jo uzturēšana būs arī lētāka un pārdomātāka. Tas, ko mēs aicinām no savas puses, nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem, ka būs iespējams uzbūvēt lētāk, un tas, ko mēs arī aicinām, viennozīmīgi iekļaut arī būvniecības izmaksas tāmēs, potenciālo būvniecības izmaksas pieaugumu, kas ir vismaz, teikt, tāds minimums 10% apmērā.
Energoresursu cenu pieauguma dēļ iedzīvotāji daudz vairāk domā par privātmāju energoefektivitāti. Arī Luminor bankas mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais stāsta, ka privātmājas kļūst mazākas.
Mājas, kuru kvadratūra pārsniedz 200 kvadrātmetru iekštelpu platību, mēs varam uzskatīt jau par tādu lielu retumu. Un, piemēram, ja kādreiz klienti iesniedzot savu ieceri nedomāja par saules paneļu uzstādīšanu, tad mēs redzam, ka aizvien vairāk domā par to, kādas tad būs manas šīs te gala izmaksas, lai uzturētu ziemā šo te mājokli un kāds būs mans rēķins par siltumu. Lielāka aktivitāte no iedzīvotāja puses joprojām saglabājas pie Rīgā, 30 līdz 35 km attālums līdz Rīgas centram, pavisam noteikti. Kāda 70-80% no māju būvniecības šiem te gadījumiem ir Rīgā pie Rīgā.
Latvijā būvē arī energoefektīvas koka privātmājas. Lai gan lielākā daļa no Latvijā ražotajām koka ēkām tiek eksportētas uz Skandināvijas valstīm, Svedbank portfelī jau 40% no privātmājām ir tieši koka mājas, kuru priešrocība ir ātra uzstādīšana. Koka būvniecības klāstera izpilddirektors Kristaps Ceplis stāsta, ņemot vērā, ka lielākā būvniecības aktivitāte ir Rīgā un pie Rīgā, dabūt kredītu koka privātmājas būvniecībā reģionos ir gandrīz neiespējami, un tā ir liela problēma jau gadiem.
Jo tu tālāk no Rīgas, jo tas tirgus vērtība, par ko tiek pārdoti darījumi, ir stipri zemāka, un ja mēs skatāmies uz godīgu uzņēmēju, kurš maksā saviem darbiniekiem adekvātu atalgojumu, kurš maksā par darbiniekiem nodokļus, iepērk godīgā ceļā materiālus, tad to ģimenes māju nav iespējams uzbūvēt par tādu cenu, kādu ir gatavs finansēt finanšu institūcijas. Tāpēc, ka, teiksim, ja tajā tirgu pārdod 10 īpašumus un to īpašumu vērtība 30 tūkstoši, tad, diemžēl, jauna māja, kura maksā 100 vai 120 tūkstoši, vai ne tev ir jābūt pašam pietiekam turīgam cilvēkam, kuram ir tie 100 tūkstoši, vai ir problēmas. Nav tā, ka bankas negrib finansēt, es pat negribu viņus tā vainot, bet diemžēl tā valsts ekonomiskā attīstība tāda ir, ka tajos reģionos ir gan mazākas algas, mazāk ienākuma, un tas tirgus nav tāds.
Kā bankas izvērtē hipotekārā kredīta lielumu, vaicāja Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājam Normundam Ducim.
Mēs pieņemam, ka mājas būvniecības izmaksas vidēji 200 tūkstoši eiro, tad visticamāk Rīgā vai pie Rīgā būs iespējams saņemt līdz šiem 85% no mājas nākotnes vērtības. Noteikti būs 200 vai pat vairāk tūkstoši. Attālākos reģionos visticamāk arī mājas būvniecības izmaksas būs 200 tūkstoši eiro, bet iespējams tās mājas vērtība būs piemēram 150 tūkstoši eiro. Līdz ar to kredīta summa tiek rēķināta no šiem te 150 tūkstošiem eiro, šeit 85%. Līdz ar to sanāk, ka 70-80 tūkstoši būs paša klienta ieguldījums nepieciešams. Te ļoti atkarīgs, kurā reģionā. Ja tas būs reģions Valmiera, tur pieprasījums ir augsts, vērtības būs augstas. Pat blakus Rūjiena vai Limbaži, kas varbūt attālumu ziņā no Rīgas būs tas pats, bet tur tās vērtības būs pavisam savādākas. Līdz ar to uzbūvēt Valmierā viennozīmīgi būs daudz vienkāršāk nekā uzbūvēt Limbažos.
Banka privātmāja celtniecībai nepiešķir kredītu 100%, bet 75 līdz 85% apmērā. Tātad, jo tālāk no Rīgas vai attīstības centriem, jo nekustamā īpašuma pircējam būs nepieciešams lielāks paša līdzfinansējums vai papildus ķīla. Daina Zalamane, Latvijas Radio.